რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავის გადაცემას, ვიწყებთ საღამოს თავისუფლებას, ვიწყებთ მას ახალი ამბების გამოშვებით. Trump-ის საათი 10 თბილისში უმთავრესი ამბები მოისმინეთ მოკლედ. Donald Trump-ის სიძე რუსეთთან საიდუმლო საკომუნიკაციო არხების შექმნას ცდილობდა. დიდი შვიდეულის ლიდერები დღეს ასრულებენ თავიანთ სამიტს სიცილიაში. გარდაიცვალა თეატრის სახლის ყოფილი მრჩეველი ზბიგნევ ბჟეზინსკი. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის სიძე ცდილობდა საიდუმლო საკომუნიკაციო არხები შეექმნა ტრამპის გუნდსა და კრემლს შორის, როცა ის ვაშინგტონში რუსეთის ელჩს შეხვდა არჩევნების შემდეგ. მედიის მიერ 26 მაისს გავრცელებული ცნობით, ელჩმა სერგეი კისლიაკმა ამცნო თავის ხელმძღვანელობას მოსკოვში, რომელს ჯარედ კუშნერმა შესთავაზა მას მათი შეხვედრისას 1 თუ 2 დეკემბერს ნიუ-იორკში, ტრამპ ტაუერში. Washington Post-ი იტყობინება, რომ ცნობა ემყარება რუსეთის საკომუნიკაციო საშუალების გზით გადატაცებულ ინფორმაციას. გადატაცება მოხდა შეერთებული შტატების სპეცსამსახურების მიერ. კისლიაკის თქმით, კუშნერი, რომელიც თეატრის სახლის მთავარი მრჩეველია და დაქორწინებულია ტრამპის შვილ ივანკაზე, გამოვიდა შეთავაზებით საკომუნიკაციოდ მოეხმარათ რუსეთის დიპლომატიური ობიექტები შეერთებულ შტატებში, წერს გაზეთი. შეხვედრას ესწრებოდა ასევე მაიკლ ფლინი, რომელიც მოგვიანებით ტრამპის პირველი მრჩეველი გახდა სახელმწიფო უშიშროების საკითხებში. შეერთებული შტატების სპეცსამსახურებს ამ შეხვედრისთვის არ უსმენიათ. მათ მის შესახებ შეიტყვეს ელჩის მიერ გაგზავნული ანგარიშის მოპოვების გზით. როიტერიც იტყობინებოდა, რომ კუშნერი, კისლიაკი და ფლინი ტრამპსა და რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს შორის საკომუნიკაციო არხის შექმნაზე მსჯელობდნენ. იტალიაში სამრეწველო თვალსაზრისით უდიდესი შვიდი სახელმწიფოს სამიტის მეორე ბოლო დღე იყო დღეს. განვითარებული ქვეყნების ლიდერები აფრიკის სახელმწიფოთა მეთაურებს შეხვდნენ სამიტის მეორე დღეს. დიდი შვიდეულის ლიდერები შეთანხმდნენ თავიანთ საბოლოო კომუნიკეში პროტექციონიზმთან ბრძოლის საჭიროებაზე. ასევე გამოხატეს მზადყოფნა, რომ კვლავ დაუწესებენ სანქციებს რუსეთს. მაგრამ ვერ მიაღწიეს შეთანხმება შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან კლიმატის ცვლილებების სფეროში. დარმინადან იტყობინებიან, რომ საბოლოო კომუნიკეში დიდი შვიდეულის 6 წევრი, ბრიტანეთი, კანადა, საფრანგეთი, გერმანია, იტალია და იაპონია, კვლავაც მხარს უჭერენ თავიანთ პოზიციას, რომელიც 2015 წელს იქნა პარიზში შემუშავებული კლიმატის ცვლილებების შეთანხმებაში. შეერთებულ შტატებს მეტი დრო მიეცა, რათა საბოლოო გააცხადება მიიღოს. კომუნიკაში წერია, რომ კლიმატის ცვლილებების თაობაზე თავისი პოლიტიკის და პარიზის შეთანხმების განხილვის პროცესშია შეერთებული შტატები და ამ სფეროში კონსენსუსის პოზიცია არ შეუმუშავებია. დონალდ ტრამპი, რომელიც ადრე პარიზის შეთანხმებიდან გამოსვლით იმუქრებოდა, ტვიტერის გზით იტყობინებოდა, რომ მომავალ კვირაში მიიღებს ამ სფეროში გადაწყვეტილებას.
Sehr schwierig, um nicht zu sagen sehr unzufriedenstellend ist die gesamte Diskussion über das Thema Klima gewesen. Hier gibt es eine Situation.
Germanis Kanzlerin Angela Merkel ma ganatskhada rom iqo rtuli da zarmatebeli klimatis tsvilebebis shesakheb molapareqeba, magram sabolo jamshi vaqrobis sferoshi Angela Merkeli kmaqopili iqo Trumpis gaatsqvadilebit sheuertes proteksionizmtan brzolas. 27 mayis shedga Etiopiis, Kenias, Nigeriis da Tunisis lideretan. შეხვედრა დიდი შვიდეულის წარმომადგენლებისა შეხვედრას ესწრებოდნენ აფრიკის კავშირის, გაეროს და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის, ასევე მსოფლიო ბანკის წარმომადგენლები. ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი პრეზიდენტის ჯიმი კარტერის პრეზიდენტობის დროს შეერთებული შტატების სახელმწიფო უშიშროების საკითხებში ყოფილი მრჩეველი ზბიგნევ ბჟეზინსკი გარდაიცვალა 99 წლის ასაკში. ბჟეზინსკი თეატრის სახლის მრჩევლის თანამდებობაზე იყო 70-იან წლებში. საბჭოთა ჯარების ავღანეთში შეჭრის დროს, ასევე თეირანში შეერთებული შტატების საელჩოს მძევლების აყვანით გამოწვეული კრიზისის დროს. შესანიშნავი საჯარო მოხელე უწოდა მას ჯიმი კარტერმა, რომელმაც ბჟეზინსკი დაახასიათა, როგორც ბრწყინვალე, ერთგული და სანდო პირი. Ვისი წინამორბედის კისინჯერის მსგავსად, პრეზინსკიც უცხოეთში დაბადებული მკვლევარი იყო, რომელსაც გავლენა ჰქონდა გლობალურ საქმეებზე. Სულ მოკლედ ორი ცნობა. თურქეთის სასამართლომ ორი ოპოზიციონერი ჟურნალისტი დააკავა ქვეყანაში პოპულარობით მეოთხე გაზეთის მფლობელთან ჩხრეკა ჩაატარეს. სხვა არაერთი ჟურნალისტი გადის ასევე საქმეში, მათ ბრალად ედებათ ფეთულა გულენთან კავშირი. ავღანეთში სულ მცირე 12 ადამიანი დაიღუპა ქალაქ ხოსთან მანქანის აფეთქების შედეგად. მაჰმადიანების წმინდათვის რამადანის პირველ დღეს 27 მაისს. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლება, ჩვენ მოწყობილობა გრძელდება, ერთი ანონსის მერე გაგაცნობთ დღევანდელ თემებს.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში, ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
გასაოცარებო ახლა კი როგორც გითხარით ჩვენი თემები, რაზე ვისაუბრებთ შაბათის საღამოს გადაცემაში. პირველი სიუჟეტი ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის სესიას მიუძღვენით.
რაც დიდი პრობლემის ნაწილი, სწორედ ამაზე იყო საუბარი, რომ როგორ უნდა აღუდგეს წინ ცივილიზებული სამყარო რუსეთის აგრესიულ მისწრაფებებს.
დღეს როგორც ყოველთვის შაბათობით ეკონომიკას მიმოვიხილავთ, ამჯერად თემა არის უმუშევრობა, იზრდება თუ მცირდება ის.
სულ დაახლოებით რაღაც 1,700,000 ადამიანია დასაქმებული ოფიციალური მონაცემებით, და აქედა 1,000,000 არის სოფლის მეურნეობაში დასაქმებული, რომლებიდანაც სრული უმრავლესობა არის თვით დასაქმებული.
შემოგთავაზებთ ასევე რეპორტაჟს ბათუმიდან, შავი ზღვის კვლევის შედეგებს გაგაცნობთ ჩვენი კორესპონდენტი აჭარის დედაქალაქში.
პრობლემური საკითხები რა ჩვენ დავინახეთ, ეს არის ზღვის ძუძუმწოვრების მდგომარეობა, უკვე ჩვენ ისინი აღარ გვხვდება იმ მრავალრიცხოვანი ჯოგების სახით, როგორც იყო წარმოდგენილი მეოცე საუკუნის დასაწყისში.
დღევანდელ გაცემაში ძვირფასო მსვლელობო მიმოვიხილავთ უცხოეთის პრესას, რაც წერდნენ გაზეთები გასულ კვირაში. გაცემის მეორე ნაწილში გიამბობთ თამარ ციციშვილის ფოტოების გამოფენის გარშემო. ასეთია სულ მოკლედ ჩვენი თემები დღევანდელ პროგრამაში. უფრო პირ რუხაძე უძღვება პროგრამას. გრძელდება ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესია თბილისში. მთელი დღის განმავლობაში პარალელურ რეჟიმში მიმდინარეობდა კომიტეტების სხდომები. ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის წევრებმა მოისმინეს ინფორმაცია საქართველოში რეფორმების მიმდინარეობის შესახებ, შეერაღებული ძალების დღევანდელი მდგომარეობა, საერთაშორისო მისიებში საქართველოს მონაწილეობა, ასევე ქვეყანაში ინვესტიციების და ზოგადად ეკონომიკური ვითარების თაობაზე. ერთ-ერთი მომხსენებელი შაბათის სხდომაზე საქართველოს თავდაცვის მინისტრი იზორიაც იყო. ეკა ქევანიშვილისგან მეც შეიტყობთ.
საქართველოს ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ იყოს ერთგული იმღირებულებებისა, რის გამოც შექმნილია ნატო. განაცხადა 27 მაისს ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის სესიის ფარგლებში გამართული კომიტეტის ხდომაზე გამოსვლისას თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზორიამ. მანვე აღნიშნა, რომ საქართველოს ყველაფერს აკეთებს იმისთვისაც, რომ არა მხოლოდ ქვეყნის შიგნით უსაფრთხოებაზე იზრუნოს, არამედ ნატოს წევრ ქვეყნებთან ერთად მსოფლიოს უსაფრთხოებაზეც. იზორიამ სიტყვით გამოსვლისა საერთაშორისო მისიებში საქართველოს მონაწილეობასაც გაამახვილა ყურადღება და აღნიშნა, რომ საქართველოდან ამ მისიებში 8-11 სამხედრო მსახურობს. ილაპარაკა იმ რეფორმებზე, რომელიც თავდაცვის კუთხით გატარდა.
ჩვენ როდესაც 2016 წლის აგვისტოდან დავიწყეთ რეფორმები, პირველ რიგში მოვახდინეთ ნატოს ბოლო 2-3 წელზე მიღებული სტრატეგიული გადაწყვეტილებების იდენტიფიცირება და ჩვენი რეფორმები სწორედ ამ სტრატეგიული მიმართულებების ფარგლებში განვახორციელეთ. ჩვენ ასევე ამის პარალელურად შევქმნით თეთრი წიგნი და მინისტრის 2017 წლის ხედვა, სადაც სწორედ ამ 4 სტრატეგიული მიმართულებების ფარგლებში განსაზღვრეთ ჩვენი საქართველოსი თავდაცვის რეფორმების პრიორიტეტები.
ლევან იზორიამ სამომავლო გეგმებსაც გაუსვა ხაზი და თქვა, რომ საქართველოს თავდაცვის უწყების გეგმებში შედის ანტისატაკო სისტემის ჩამოყალიბება, ასევე ანტისაჰაერო სისტემისა და ავიაციის მოდერნიზება, არტილერიის ნატოს თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვა და სადაზვერვო შესაძლებლობების გაძლიერება.
ვიწებთ მნიშვნელოვან პროგრამას, რასაც ჰქვია საქართველოს თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, რომელიც სწორედ ამ საწვნელი ინფრასტრუქტურის შექმნის პარალელურად იქნება სამი წლის განმავლობაში მომართული იმისკენ, რომ მუდმივი წურთნებით აამაღლოს ჩვენი შეიარაღებული ძალების სამხედრო მზადყოფნა, გამოიყოს ადეკვატური თანხები თავდაცვის ბიუჯეტისთვის, განსაკუთრებით აღჭურვილობის ნაწილში. სწორედ ეს დაზოგილი თანხის ნაწილი აღჭურვილობაზე იქნება მიმართული. სწორედ ეს ინიციატივები, რაც გვაქვს განსაკუთრებით ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ერთად, გვაძლევს შესაძლებლობას კიდევ ერთხელ გავზარდოთ და მიუახლოვდეთ სწორედ 15-20%-იან ნიშნულს, რაც არის ნატოს სტანდარტი.
ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის ხდომაზე სიტყვით გამოვიდა გენერალური შტაბის უფროსი გენერალ-მაიორი ვლადიმერ ჩაჩიბაიაც. მისი განცხადებით, დასავლელი პარტნიორების დახმარებით დღეს ყავს ერთ-ერთი საუკეთესო და უძლიერესი სერჟანტთა კორპუსი.
აბსოლუტური მოწმება აბსოლუტურად ყველა ქვეყნისგან. ჩვენ არც დღეს და არც წარსულში არ გვახსოვს, რომ იმ რეფორმებს, რომლებსაც ჩვენ ვახორციელებთ, რამე პატარა კრიტიციზმი რო ახლეს თან. ჩვენ კიდევ ვიმეორებ, რომ ამ რეფორმებში ჩვენ მაქსიმალურად ვიყენებთ ჩვენი პარტნიორების და განსაკუთრებით ნატოს წევრი ქვეყნების რეკომენდაციებს.
ნატოს საპარლამენტო ასამბლეაში საქართველოს მუდმივი მოქმედი დელეგაციის ხელმძღვანელი ირაკლი სესიაშვილი კი ასამბლეის დელეგაციის წევრების მხრიდან უპრეცედენტო მხარდაჭერაზე ლაპარაკობს და შენიშნავს, რომ ისინი მზად არიან თავენთ მთავრობებს მოუწოდონ საქართველოს მეტი მხარდაჭერისაკენ ნატოში ინტეგრაციის გზაზე. საქართველო კი მისი თქმით თავის მხრივ ეცდება ქვეყნისთვის სასიკეთოდ გამოიყენოს დელეგაციის ვიზიტი ქვეყანაში და უკეთ გააცნოს საქართველოს მიღწევები ნატოს წევრი ქვეყნების წარმომადგენლებს.
ეს საქართველოს მიზანი არის, რომ ეს ფორმატი გამოვიყენოთ იმისათვის, რომ საერთაშორისო საზოგადოებას გავაცნოთ ის წარმატებები, რასაც ქვეყანამ მიაღწია. რამდენადაც ეს შემდგომში უნდა აისახოს ჩვენ სრაფვაზე ნატოსკენ და შეფასებებში მივიღოთ პოზიტიური შედეგები.
ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის საქართველოს დელეგაციის ოპოზიციონერი წევრი ევროპული საქართველოდან დეპუტატი გიორგი კანდელაკი მნიშვნელოვნად მიიჩნევს იმას, რომ კომიტეტის ხდომის ფარგლებში რუსეთის აგრესიაზეც იყო საუბარი, კერძოდ კი იმაზე, თუ როგორ უნდა აღუდგეს ამ აგრესიას ცივილიზებული სამყარო.
საუბარი იყო 2008 წლის რუსეთის აგრესიის დიდ კონტექსტში მოთავსებაზეც, რომ 2008 წლის რუსეთის აგრესია იყო არა რაღაც ანომალია, არამედ რაღაც დიდი პრობლემის ნაწილი. სწორედ ამაზე იყო საუბარი, რომ როგორ უნდა აღუდგეს წინ ცივილიზებული სამყარო რუსეთის აგრესიულ მისწრაფებებს.
ეკონომიკისა და უსაფრთხოების კომიტეტის ხდომაზე საქართველოს მხრიდან მომხსენებელი გახლდათ ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორი კახა გოგოლაშვილი, რომელმაც ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის მონაწილეებს ის გამოწვევები გააცნო, რაც დღეს საქართველოს გააჩნია ნატოსთან ინტეგრაციის გზაზე.
ძალიან მნიშვნელოვანია ნატოში ინტეგრაციის გზაზე ჩვენმა პარტნიორებმა, რომლებმაც ჩვენ უნდა მხარი დაგვიჭირონ და უნდა ხელი შეგვიწყონ ამ გზაზე, იცოდნენ ზუსტად თუ რა გამოწვევები აქვს საქართველოს და რა გეგმები აქვს, როგორ აპირებს მოწვევების დაძლევას და რა მიმართულებები არის მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ იმ მიმართულებებზე მოხდეს ძალისხმევა არა მარტო საქართველოს და მისი მთავრობის და მოსახლეობის, თქვათ, საზოგადოების, არამედ ჩვენი მეგობრებისას, საერთაშორისო თანამეგობრობის.
ნატო საპარლამენტო ასამბლეის სესიის ფარგლებში კომიტეტის ხდომები 28 მაისსაც გაგრძელდება. 29 მაისს კი პლენარული ხდომაა დაგეგმილი, სადაც ასამბლეა საქართველოს მხარდამჭერ დეკლარაციას მიიღებს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდოთ ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლა ცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ახლა ეკონომიკაზე გიამბობთ. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით 2016 წელს უმუშევრობის დონემ ბოლო 13 წლის მანძილზე ყველაზე დაბალ ნიშნულს მიაღწია და 11.8% შეადგინა. საპირისპიროს მოწმობს საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგები, რომელიც ორივე კვირის წინ ამერიკის ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა გამოაქვეყნა. კვლევის თანახმად, გამოკითხულთა 63% თავს დასაქმებულად არ მიიჩნევს. დასაქმების სტატისტიკის გარშემო კახა მჭადლიძის მასალიდან შეიტყობთ.
ბოლო წლებია საქართველოს მოსახლეობა ნომერ პირველ პრობლემად უმუშევრობას ასახელებს. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით 2016 წლის მონაცემებით საქართველოში უმუშევრობის დონე 2015 წელთან შედარებით 0.2% შემცირდა და ბოლო 10 წლეულის მინიმუმს 11.8% მიაღწია. თუმცა სოციოლოგიური კვლევები სულ სხვა სურათს ქმნიან. ეროვნულ დემოკრატიულ ინსტიტუტის საზოგადოებრივი აზრის კვლევის მიხედვით, რომელიც აპრილის თვეში ჩატარდა, მოსახლეობის 63% თავს დასაქმებულად არ მიიჩნევს. მათ შორის 37% უმუშევარია და ეძებს სამსახურს. ასეთი ურთიერთსაწინააღმდეგო შედეგების მიზეზი იმ მეთოდოლოგიაშია, რომელსაც სტატისტიკის ეროვნული სამსახური უმუშევრობის დონის დასადგენად იყენებს. ასეთ მოსაზრებას სხვა სპეციალისტებთან ერთად გამოთქვამს ეკონომისტი აკაკი ძომაია.
მაინც და მაინც არ უნდა ვენდოთ ამ სტატისტიკას, იმიტომ რომ მეთოდოლოგიურად რთულია ზუსტი სურათის დადგენა იმასთან მიმართებაში, თუ რა არის სინამდვილეში უმუშევრობა და რამდენია უმუშევრობა ამა თუ იმ საზოგადოებაში, რადგან როგორც წესი უმუშევრობის დონეს ადგენენ გამომდინარე სამუშაო ძალის რაოდენობიდან პირველ რიგში, და ასევე აქ გაითვალისწინება ის გარემოებაც, რომ თქვათ ის ადამიანები, რომლებიც არ ეძებენ სამსახურს, ან უფრო სწორედ სრულიან აღრიცხვის დროს, რომ ეს ადამიანები არ ეძებენ სამუშაოს, ან ვერ პოულობენ ასეთ ადამიანებს, რომლებიც ეძებენ სამუშაოს, არ ითვლებიან ან არ განიხილებიან უმუშევრებას. ამდენად ძალზე სუბიექტური დასკვნები შეიძლება გაკეთდეს, რომელიც მაინც და მაინც არ არის ახლოს რეალობასთან.
აკაკი ცომაიას მსგავსად უმუშევრობის სტატისტიკის შედგენის მეთოდოლოგიას აკრიტიკებს ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის წარმომადგენელი მერაბ ჯანიაშვილი.
აქ ჩემი აზრით მთავარი პრობლემა არის ის, რომ რა მეთოდოლოგიითაც ითვლის საკსტატი თქვას დასაქმებულთა რაოდენობას. ანუ დასაქმებულად ითვლება პირი, რომელიც რაღაცა 7 დღის განმავლობაში, ასე 1 საათით მაინც შემოსავლის მიღების მიზნით, ან ვთქვათ უსასყიდლოდ, ან ვთქვათ ფინანსური ანაზღაურების მიზნით სადმე მუშაობდა, თუნდაც საკუთარ შინამეურნეობაში, ან საკუთარ ასე ვთქვათ ოჯახის წევრს ეხმარებოდა. შედეგად ვირებთ იმას, რომ სულ დაახლოებით რაღაც 1.700.000 ადამიანია დასაქმებული ოფიციალური მონაცემებით, და აქედან მილიონი არის სოფლის მეურნეობაში დასაქმებული, რომლებიდანაც სრული უმრავლესობა არის თვით დასაქმებული.
ამ მეთოდოლოგიის შედეგია ის, რომ სოფლად უფრო მეტი დასაქმებულია ვიდრე ქალაქად. სწორედ სოფელზე მოდის თვითდასაქმებულთა აბსოლუტური უმრავლესობა. ეს იმას ნიშნავს, რომ დაახლოებით 1 მილიონი ეკონომიკურად აქტიური მოქალაქე სოფლის მეურნეობაში არის დასაქმებული. მათი შემოსავლები დარგის სპეციფიკიდან გამომდინარე მინიმალურია და ისინი ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის მხოლოდ 10% ქმნიან. როდესაც დასაქმებულთა დანარჩენი ნაწილი 750,000 მოქალაქე მთლიანი შიდა პროდუქტის 90% ქმნის. მერაბ ჯანიაშვილის აზრით, საჭიროა მეთოდოლოგიის შეცვლა, რათა მოხერხდეს დასაქმებულთა და უმუშევართა უფრო ზუსტი გამოთვლა.
ჩვენ თუ მოვახდეთ მაგალითად იმ ადამიანების დათვლას, თუ ვინც იხდის და შემოსავლო გადასახად, და იმათ ჩავთვლით დასაქმებულად, იმაჩნია, რომ ბევრად მაღალი იქნება უმუშევრობა. ანუ მე ასე ვთქვა, სტანდარტებზე უნდა შეთანხმდეს საკმაყოფილო. ის თუნდაც ტაქსისტი, რომელიც ვთქვა, თვითდასაქმებულია, მაგრამ ის იღებს შემოსავალს, ჩემი აზრით ის შეიძლება ჩაითვალოს თვითდასაქმებულად, მაგრამ ადამიანი, რომელიც რაღაცა 0.5 ჰექტარი მიწა აქვს სოფლად და იქ რაღაცა მცირე მეურნეობა მოყავს, იმას ვეღარ ვერ ჩავთვლით დასაქმებულად. რო გადავხედოთ სოციოლოგიურ კვლევებს, აღმოჩნდება, რომ 27% მიიჩნევს თავს დასაქმებულად, და ოფიციალურ სტატისტიკას რო ჩავხედოთ და ანუ ის თვით დასაქმებულთა დიდი რაოდენობა გამოვაკლოთ, გამოვა დაახლოებით 2%, ვინც არის დასაქმებული.
საქსტატის კვლევის შედეგებიდან სოფლად დასაქმებულების მაღალი მაჩვენებლის გარდა კიდევ ერთი ტენდენცია იკვეთება. ბოლო წლების მანძილზე საგრძნობლად იზრდება საჯარო სექტორში დასაქმებულთა რაოდენობა. თუ ავიღებთ ნაციონალური მოძრაობის მართველობის ბოლო 2 წელიწადს, 2010-2012 წლებს, სახელმწიფო სექტორში დასაქმება 24,000 შემცირდა, ხოლო არასახელმწიფოში 92,000 გაიზარდა. 2014-2016 წლებში კი სახელმწიფო სექტორში დასაქმებულთა რაოდენობა ნობამ რომ თითქმის 30,000-ით მოიმატა, ხოლო კერძო სექტორში თითქმის 55,000-ით. ამ მონაცემებს ოპტიმიზმის საფუძვლად არ მიიჩნევს კავკასიისა და საქართველოს უნივერსიტეტების პროფესორი, ეკონომისტი აკაკი ცომაია.
დასკვნის გაკეთება, რომ თქვა რაღაც პოზიტიური ძრები ხდება იმართულებით საქართველოს უმუშევრობა მცირდება, ამ დასკვნის გაკეთების საფუძველს ეს ინფორმაცია არ გვაძლევს. პლუს ცნობილი გახდა ის გარემოებაც, რომ დასაქმების მაჩვენებელი საჯარო სექტორში ბოლო წლების განმავლობაში გაიზარდა 23,500 ადამიანით, რაც მე ვფიქრობ, რომ საგანგაშო მაჩვენებელია და სულაც არ იწევს სიხარულს იმ კუთხით, რომ თუ ამის გამო შემცირდა უმუშევრობა, ეს სულაც არ ქმნის ისეთ სიტუაციას ან სტიმულს, რაც გვაფიქრებინებს, რომ ეკონომიკა გაიზარდა ან უფრო უკეთეს მდგომარეობაში ვიმყოფებით ახლა, ვიდრე ვიყავით ადრე.
სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მეთოდოლოგიით უმუშევრად ითვლება 15 წლის და უფროსი მოქალაქე, რომელსაც გამოკითხვის დრომდე 7 დღის მანძილზე ანაზღაურების ან სხვა სარგებლის მიღების მიზნით არ შეუსრულებია არც ერთი საათი სამუშაო. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შე რადიო თავისუფლება ეკონომიკის განოდნავ დაგასვენეთ და ხლა კვლევაზე, შავი ზღვის კვლევაზე გიამბობთ ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმიდან. შავი ზღვის ყველაზე მასშტაბური კვლევის შედეგები მიმდინარე კვირას გახთა ცნობილი, ასე აფასებს ის ამ შედეგებს. კვლევაში 5 ქვეყნის 40 მეცნიერი მონაწილეობდა. მისი ერთ-ერთი მიზანი შავი ზღვის დანაგვიანების შეფასება იყო. პროექტს გაეროს განვითარების პროგრამა და ევროკავშირი ახორციელებს. მისი შედეგების პრეზენტაცია 23 მაისს ამ კვირაში გაიმართა. მას ესწრებოდნენ არასამთავრობო და დონორი ორგანიზაციების ხელისუფლებისა და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები. მოსვინეთ ახლა ეკალორთ ქებარინძეს ის მეც კითხვით შედეგებზე.
საქართველოს, უკრაინისა და ევროკავშირის ქვეყნების 40-მდე მეცნიერი დაკომპლექტებულმა ჯგუფმა შავი ზღვის ეკოლოგიური მდგომარეობა შეისწავლა. პროექტით, რომლის სახელია ზღვის ეკოლოგიური მონიტორინგის გაძლიერება, უცხოელმა სპეციალისტებმა ქართველ სპეციალისტებთან ერთად შავი ზღვის ბიოლოგიური, ფიზიკურ-ქიმიური კვლევები განახორციელეს. მსგავსი მასშტაბის კვლევები თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით მანამდე შავ ზღვაზე არასდროს განხორციელებულა. 23 მაისს კვლევის შედეგები გამოქვეყნდა. ანგარიშის მიხედვით ერთ-ერთი ნეგატიური ტენდენცია, რაც შავ ზღვაში აღინიშნება, ჟანგბადის სფეროს შემცირება. სხვაში ჟანგბადით მდიდარია ზედაფენა, რომლის ქვემოთ სიღრმისეულ ფენებში ზღვის წყალი უჟანგბადოა. ზღვის უმეტესი ბინადრები კი ზემოთ ჟანგბადით მდიდარ ზღვის წყალში ბინადრობენ. ხოლო თუ ეს ფენა მცირდება მათი საარსებო სივრცეც. კვლევის ერთ-ერთი მონაწილე, გარემოს ეროვნული სააგენტოს თევზაობისა და შავი ზღვის მონიტორინგის სამსახურის უფროსი არჩილ გუჩმანიძე ამბობს, რომ შავ ზღვაში ძუძუმწოვრების რაოდენობა შემცირებულია.
პრობლემური საკითხები რა ჩვენ დავინახეთ, ეს არის ზღვის ძუძუმწოვრების მდგომარეობა, უკვე ჩვენი ისინი აღარ გვხვდება იმ მრავალრიცხოვანი ჯოგების სახით, როგორც იყო წარმოდგენილი მეოცე საუკუნის დასაწყისში, თუნდაც მეორე ნახევარში. ისინი წარმოდგენილია და მცირე რიცხოვანი ჯოგების სახით. ეს არის პრობლემა, მათი რიცხოვნობა არის გარკვეულად შემცირებული.
არჩილ გუჩმანიძე ამბობს, რომ მონიტორინგის მკვლევარებმა დააფიქსირეს აგრეთვე დიდი ოდენობის მცურავი მყარი ნარჩენები შავი ზღვის ცენტრალურ ნაწილში, რომელიც სანაპიროდან სავარაუდოდ დინებამ შორს გაიტანა. მეცნიერები ფიქრობენ, რომ ნაგავი, რომელიც ხვდება ზღვაში, მისი ბინადრებისთვის დიდ საშიშროებას წარმოადგენს.
პრობლემა არის მყარი ნარჩენები, მცურავი მყარი ნარჩენები ზღვაში. ჩვენ აღვნიშნეთ ჩვენს პრეზენტაციაში ის, რომ შავი ზღვის ღია ნაწილში ჩვენ ნახეთ კუნძულისებური გროვები მყარი ნარჩენების. ა ძალიან საგულისხმო არის, როგორც აღმოსავლეთ ნაწილში, ასევე დასავლეთ ნაწილში და ასევე ჰალისტატების საზღვარზე, როგორც ჩანს დინებების მიერ იქხდება კონცენტრირება მთლიანად მთელი შავი ზღვის მყარი ნარჩენების და აქ აუცილებლად არის გასატარებელი რიგი ღონისძიებები, რომ ვთქვათ ამან ამ ყველაფერმა ძალიან დიდი ზეგავლენა არ იქონიო შავი ზღვის ეკოსისტემაზე. მოგეხსენებათო, მტაცებელ თევზებზე დიდი ზეგავლენას ახდენს, ზღვის ძუძუმწოვრებზე, ფრინველებზე, ზოგადად მთლიანად გარემოზე ახდენს ძალიან დიდ ზეგავლენას.
კვლევების შედეგად შავი ზღვის წყალში მოლუსკებსა და თევზებში დაფიქსირდა 2100-მდე დამამბინძურებელი ნივთიერების არსებობა და კონცენტრაცია. ამ ნივთიერებებში შედის ევროკავშირის კანონმდებლობით დადგენილი პრიორიტეტული დამამბინძურებლები, რომელთა კონტროლის ვალდებულება აღებული აქვს ევროკავშირის წევრ ყველა ქვეყანას. ასევე ფარმაცევტული პრეპარატები, პესტიციდები, ბიოციდები, ცეცხლსაქრობი ნივთიერებები, საწარმოო ქიმიკატები და სხვა დამამბინძურებლები, რომლებიც გავლენას ახდენს წყლის ხარისხობრივ მაჩვენებლებზე. პროექტის შავი ზღვის გარემოს მონიტორინგის გაუმჯობესების ჯგუფის ხელმძღვანელი იაროსლავ სლობოდნიკი ამბობს, რომ შავი ზღვის ეკოლოგიური მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულება მოუწევს.
ევროკავშირის კანონმდებლობა ხუთ ფერს ადევს შავი ზღვის რუკას. თუ ის ცისფერი ან მწვანე, ნიშნავს, რომ ყველაფერი რიგზია. თუ ფერი ყვითელია, ნარინჯისფერი ან წითელი, ეს ნიშნავს, რომ საქმე არ არის კარგად. და ჩვენ ვადარებთ ამას ქართულ წყლებს და ყოველთვის გამოჩნდება პრობლემა. ამჟამად საქართველო უერთდება ევროპულ კანონმდებლობას, საზღვაო სტრატეგიის ჩარჩო დირექტივებს. ამერიდან გადაწყვეტილებების მიმღებთა ვალდებულება იქნება, რომ დააბანდონ ფული, შეცვალონ ვითარება და ყვითელი ფერი, მწვანე და ცისფერი ფერი შეიცვალოს. და აქვე გეტყვით, რომ ევროკავშირის ქვეყნების უმრავლესობაში მილიარდობით ევრო იხარჯება ამგვარ ინვესტიციებში.
შავი ზღვის დაბინძურების მასშტაბმა კატასტროფულს მიაღწია, ამიტომ დაუყოვნებლივ უნდა შეჩერდეს მისი დაბინძურება. შავი ზღვის აუზის ექვსივე ქვეყანამ კი ქმედითი ნაბიჯები უნდა გადადგას იმისთვის, რომ ზღვის ჯანმრთელობა დაუბრუნოს, რადგან ამას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს გარემოს დაცვისთვის, განაცხადა გაეროს განვითარების პროგრამების ხელმძღვანელმა საქართველოში ნილს სკოტმა. საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრი გიგლა აგულაშვილი ამბობს, რომ სახელმწიფო იმ მიმართულებით მუშაობს, რომ შემცირდეს შავი ზღვის ჩამდინარე წყლები დაბინძურება.
ჩვენი პრიორიტეტია, რომ ჩამდინარე წყლების მონიტორინგის გაუმჯობესდეს და შემცირდეს და საბოლოო ჯამში საერთოდ შეწყდეს ჩამდინარე წყლებიდან დამამბინძურებელი კომპონენტების მოხვედრა შავ ზღვაში. უკვე რამდენიმე კონკრეტული პროექტი განხორციელდა, მათ შორის ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან ერთად შავი ზღვაში ჩამდინარე მდინარეებთან და მომავალში ვფიქრობთ ამ პროექტების გაგრძელებას.
ეკოლოგიური პრობლემების გარდა მეცნიერებმა კვლევის დროს შავ ზღვაში უნიკალური თევზის სახეობებიც დააფიქსირეს, მაგალითად პელაგიური ნემსთევზა. 2017 წლის იანვარში კი დაივერებმა შავი ზღვის საქართველოს წყლებში მოიპოვეს ევროპული ხამანწკა, რომელიც მეცნიერების შეფასებით გადაშენებულ სახეობად აღმიჩნეული. მისი ცოცხალი სახეობა გასული საუკუნის 70-იანი წლებიდან საქართველოსა და შავი ზღვის სანაპიროებთან აქამდე არ მოუპოვებიათ.
ძველებო ეს იყო სიუჟეტი, რომელიც ბათუმიდან გამოგვიგზავნა ჩვენმა კორესპონდენტმა ეკავ ლორთქიფანიძემ. შავი ზღვის კვლევას შეეხებოდა მისი რეპორტაჟი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Management Radio, თავისუფლებას 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში. დასავლეთის მედია იტყობინებოდა, რომ დონალდ ტრამპის სიძე რუსეთთან საიდუმლო საკომუნიკაციო არხების შექმნას ცდილობდა. დიდი შვიდეულის ლიდერები დღეს ასრულებენ თავიანთ სამიტს სიცილიაში. ისინი დილით აფრიკის სახელმწიფოთა ლიდერებს შეხვდნენ, შემდეგ გამოქვეყნდა ერთობლივი კომუნიკე და მასში ისინი ზოგიერთ საკითხზე შეთანხმდნენ, თუმცა რაც შეეხება კლიმატის ცვლილებასთან ბრძოლას, ამაზე ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიციას ელიან. ჯიმი კარტერის პრეზიდენტობის დროს შეერთებული შტატების სახელმწიფო უშიშროების საკითხებში ყოფილი მრჩეველი ზბიგნევ ბჟეზინსკი გარდაიცვალა 99 წლის ასაკში. თურქეთის სასამართლომ ორი ოპოზიციონერი ჟურნალისტი დააკავა. რუსეთის უშიშროების სამსახურმა რეიდი მოაწყო ქალაქ ორიოლში იეჰოვას მოწმეთა შეკრებისას და დააკავა რამდენიმე პირი. ავღანეთში სულ მცირე 12 ადამიანი დაიღუპა ქალაქ ხოსთან მანქანის აფეთქების შედეგად. ექსტრემისტულმა ისლამურმა სახელმწიფომ აიღო თავის თავზე, დღეს გაავრცელა ცნობა ისლამურმა სახელმწიფომ, რომ ეგვიპტეში ქრისტიან კოპტებზე თავდასხმა მათი ნახელავი იყო. ლაბრაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ მისმენთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. გრძელდება ჩვენი მაუწყებლობა, ძებასუფლება, მე მინდა გაგაცნოთ ახლა ჩვენი თემები, ვწერთ რამდენიმე საკითხი, რომელზეც გადაცემის მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ. მე სულ მალე ერთ-ორ წუთში გაგაცნობთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას, დასწერდნენ გაზეთები, რა იყო მათი მთავარი თემა: დონალდ ტრამპის მოგზაურობა ახლო აღმოსავლეთში, ისრაელში, შემდეგ ევროპის სამხრეთში, ასევე მანჩესტერის თავდასხმა. გიამბობთ ასევე საქართველოში ჟურნალისტების სტუმრობის შესახებ ხუთი პოსტსაბჭოთა ქვეყნიდან იყვნენ ისინი ჩამოსული.
ეს კონტაქტ между აფხაზами и грузинами у нас
აფხაზებსა და ქართველებს შორის კონტაქტები არსებობს. ჩვენ სამწუხაროდ სომხებთან არანაირი კონტაქტი არ აქვს 1994 წლის შემდეგ, როცა ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება გაფორმდა.
გიამბობთ ასევე იმის თაობაზე, თუ რატომ არის საკუთრების უფლება თავისუფალი ბაზრის ხერხემალი ამ თემაზე ინტერვიუს მოისმენთ.
Well, this year in 2016 edition we
2016 წლის გამოცემაში საქართველოს ქულა მცირედით 0.5 მეათედით გაიზარდა. საშუალო ქულა საერთაშორისო ინდექსში არის 5.4 მეათედი. საქართველოს ქულა კი არის 4.6 მეათედი. ეს არის საშუალოზე დაბალი მაჩვენებელი.
ესეთია თემები, რომელსაც მოისმენთ ჩვენს პროგრამაში. ალაგი დაპირებული უცხოეთის პრესის მიმოხილვა. გასულ კვირაში გაზეთები წერდნენ ოკეანის გადმოღმა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის პირველ მოგზაურობაზე და მანჩესტერის ტერაქტის შესახებ. დონალდ ტრამპი თავიდან საუდის არაბეთში ჩავიდა და იქ შეხვდა მასპინძლების გარდა არაბული ქვეყნების ლიდერებს. იტალიური გამოცემა Io Sole 24 წერდა, რომ ტრამპმა რიადში შეკრებილ სუნით ლიდერებს ფიქტიური ხელშეკრულება შესთავაზა. თუ ისინი ტერორთან ბრძოლაში ჩაებმებიან, შეერთებული შტატები მათ უხერხულ შეკითხვებს ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში აღარ დაუსვამს. ამასთან შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა გააცოცხლა ირანის იზოლირების ძველი სტრატეგია, რითაც ის სუნიტებსა და შიიტებს შორის კონფლიქტს აკეთებს. და ბოლოს თვლის იტალიური გაზეთი, მორიგება გააფორმა სამხედრო სფეროში, რომელიც იმდენად ტერორთან ბრძოლას არა, რამდენადაც შეერთებული შტატების ეკონომიკას წარადგენდა. შვეიცარიის ტაგეს ანცაიგერის სტრატეგიის ცვლილებაზე ამახვილებს ყურადღებას და მკითხველს განუმარტავს, რომ ობამას დროს შეერთებული შტატები წონასწორობაზე ფიქრობდა და თავი აარიდა სუნიტებს და შიიტებს შორის დაპირისპირებაში, რომელიმე მხარე დაეჭირა. ტრამპს და მის ხალხს სურთ ირანი გარიყონ და გააჩერონ. ევროპამ ამ ვითარებაში შუამავლის როლი უნდა ითამაშოს. საუდის არაბეთი და ირანი რთული, მაგრამ ახლო აღმოსავლეთში კონფლიქტების მოსაგვარებლად აუცილებელი პარტნიორები არიან, თვლის ტაგეს ანცაიგერი. დონალდ ტრამპი საუდის არაბეთის შემდეგ ეწვია ისრაელს და ამ ქვეყნის ლიდერებს ასევე პალესტინელთა ხელმძღვანელობას შეხვდა, რათა სამშვიდობო მოლაპარაკებებისთვის, მათი განახლებისთვის ბიძგი მიეცა. ისრაელში გამომავალი გაზეთი ჰარეცი წერდა: ტრამპი ისრაელებს და პალესტინელებს მშვიდობას ვერ მოუტანს. ისევე როგორც ვერ მოუტანა ბარაკ ობამამ, და ამის მიზეზი ამერიკის პრეზიდენტების ნების ნაკლებობა კი არ არის, არამედ ის, რომ ამ განზრახვის ასრულება შეუძლებელია, ფიქრობს გაზეთი. მისი აზრით, დიპლომატიურ პროცესს ვერ შეცვლის დაპირისპირებულ მხარეებზე გარედან ზეწოლა. ყოველი წარმატებული ძრა წარსულში შიგნიდან მოდიოდა, ახლაც ასე უნდა მოხდეს. ისრაელის მთავრობის მეთაურს ნეტანიაჰუს არ აინტერესებს დიპლომატიური მოგვარება. ვისაც ისრაელის მომავალი ანაღლებს, ჯერ ამ ქვეყანაში მთავრობის შეცვლას უნდა მიემხროს, ფიქრობს ჰარეცი. პალესტინელთა გაზეთი ალ აიამი თვლის, რომ ისრაელი შეერთებულ შტატებს ტვირთად დააწვა და მისი პრესტიჟი მსოფლიოში ეცემა. ვერსად, სადაც შეერთებული შტატების სამხედრო თვალსაზრისით მონაწილეობას იღებს, ვერც სირიაში, ვერც ერაყში და ვერც ლიბიაში ვერ შეძლო მან ისრაელის დახმარების იმედი ჰქონოდა. მაგრამ შეძლო არაბ მოკავშირეებზე, საუდის არაბეთზე, სპარსეთის ყურის მიმდებარე სახელმწიფოებზე და ეგვიპტეზე დაყრდნობა. ტერორიზმთან ბრძოლაში შეერთებული შტატები მხოლოდ ისრაელის იმედზე მაინც ვერ იქნებოდა, წერს გაზეთი. მას არაბებიც და მუსლიმებიც ესაჭიროება, თვლის პალესტინელთა გაზეთი. ბელგიის ტიიდი აღნიშნავდა, რომ თავისი განცხადება, რომ ალიანსი მოძველებულია, ლაპარაკია ნატოს სამიტის შესახებ, რომელსაც შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ესწრებოდა, ტრამპს აღარ გაუმეორებია ამჯერად. მისმა ყოფნამ ალიანსის ახალი შტაბინის გახსნისას ახალი გზავნილი მიაწოდა მოკავშირეებს, თავისი მოთხოვნით, რომ ევროპელებმა უნდა შეასრულონ ნატოს ბიუჯეტში წილის შეტანის ვალდებულება. მან ის გაიმეორა, რასაც მისი წინამორბედი ობამა ითხოვდა, იტყობინება ბელგიის გაზეთი. ბრიტანეთის ტაიმსი თვლის, რომ ტრამპმა არ გამოიყენა ბრიუსელში თავისი გამოსვლა იმისთვის, რომ საჯაროდ დაედასტურებინა ნატოს პრინციპი კოლექტიური თავდაცვის შესახებ. ამავე დროს 2001 წლის 11 სექტემბერს ტერორისტული აქტის ძეგლის გახსნით მან საგანგებოდ მოწყობილი სიმბოლური აქტი განახორციელა, თუმცა ტაიმსის აზრით სათანადო სიტყვები არ თქმულა. ტრამპს სურს, რომ ევროპამ მეტი პასუხისმგებლობა გადაებაროს საკუთარი უსაფრთხოებისთვისო, წერს ბრიტანეთის გაზეთი. საფრანგეთის მონდი იხსენებს: დონალდ ტრამპი აირჩიეს მისი ლოზუნგისთვის „ამერიკა უპირველეს ყოვლისაო“. ახლა ის ამ ფილოსოფიას თავის დიპლომატიაშიც იყენებს და ეს მათაც ეხება, ვისაც მეგობრებს უწოდებს, წერს საფრანგეთის გაზეთი. მანჩესტერში 22 მაისს მომხდარ ტერორისტულ აქტს, რომელსაც 22 ადამიანი ემსხვერპლა, მიეძღვნა არაერთი წერილი. საკუთრივ მანჩესტერში გამომავალი Manchester Evening News-ი თვლის, რომ ტერორს უფრო მტკიცე პოზიცია უნდა დაუპირისპირდეს. დღეს, ხვალ და შემდეგ და მერეც შეგვიძლია ვუჩვენოთ ტერორისტებს, რომლებსაც ჩვენი ცხოვრების წესის მოსპობა სურთ, რომ ისინი ვერასოდეს გაიმარჯვებენ, წერს ბელგიის გაზეთი. ნიუ-იორკ ტაიმსი უფრო ფხიზელი თვალით ვითარების შეფასების მომხრეა: რამდენადაც ძნელი უნდა იყოს შოკის და გლოვის დროს, მნიშვნელოვანია ამ თავდასხმაში ისა მოვიცნოთ, რაც იყოს სინამდვილეში. მცდელობა, დიდი ბრიტანეთი და ფართო გაგებით მთელი ევროპა და დასავლეთი სულით ხორცამდე შეაძრწუნონ, წაიკითხავთ ნიუ-იორკ ტაიმსში. მე მოკლედ გაგაცანით დასავლეთის პრესაში ამ კვირაში გამოქვეყნებული რამდენიმე სტატია შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მოგზაურობის დიდი ტურნის შესახებ, ასევე მანჩესტერის ტერორისტული თავდასხმების გარშემო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში.
მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _G.
გარკვეულ პროგრამას ახლა შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელიც შეეხება საქართველოში ხუთი პოსტსაბჭოთა ქვეყნიდან ჩამოსული ჟურნალისტების სტუმრობას, ქვეყნებიდან, სადაც მწვავედ დგას გაყინული ან აქტიური კონფლიქტების პრობლემა. მათი ვიზიტი გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ფინანსური დახმარებით უზრუნველყო გერმანიის დემოკრატიის და მედიის ინსტიტუტმა. აზერბაიჯანის, სომხეთის, მოლდავეთის, უკრაინის და რუსეთის მედია საშუალებების წარმომადგენლებმა ქართულ კოლეგებთან ერთად მიიღეს მონაწილეობა ქუთაისში 4-დღიან შეხვედრაში და ეწვივნენ აფხაზეთის საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელ ორსანტიას. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური გიამბობთ.
მიკროავტობუსი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ორსანტიას განაპირას, მდინარესთან ახლოს, პოლიციის საგუშაგოსთან ჩერდება. საგუშაგოზე შეიარაღებული პოლიციელები დგანან. გაღმა, მდინარე ენგურის მარჯვენა სანაპიროზე, სოფელ ოტობაიაში, ასევე შეიარაღებული პირები ჩანან. ბოძებს ცვლიან და მავთუხლართებს აბამენ. ავტობუსიდან ჟურნალისტები გადმოდიან და გადაღებას იწყებენ. ფოტოაპარატების დანახვისას შეერაღებული პირებიც დურბინდებს იმარჯვებენ. ორსანტიასა და ოტობაიას მდინარე ენგური ჰყოფს. ამ სოფელს კი პატარა ხიდი აკავშირებს, რომელზეც მეორე თვია უკვე აღარავინ მოძრაობს. აფხაზური მხარის გადაწყვეტილებით ეს გადასასვლელი ჩაიკეტა. ქართველი პოლიციელი ამბობს, რომ აფხაზები და რუსეთის მესაზღვრეები საზღვრებს ამაგრებენ. ავტობუსიდან გადმოსული ჟურნალისტები იმ ქვეყნებიდან არიან, სადაც კარგად იციან კონფლიქტის ფასი. 6 ქვეყნის 17 ჟურნალისტს ბევრი კითხვა აქვს და ამ კითხვებზე პასუხს სოფელ ორსანტიაში ეძებენ. სოფლის ცენტრში მათ სათემო ფონდ ეგრისის ხელმძღვანელი ციცინო ბიბლაია ხვდება. ეს ორგანიზაცია ქალთა გააქტიურებაზე და მათ ხელშეწყობაზე მუშაობს. მონაწილეობას იღებს სამოქალაქო სამშვიდობო ფორმატებში, სადაც აფხაზი და ქართველი ქალები ხვდებიან ერთმანეთს. ბიბლაია სოფლის პრობლემებზე ლაპარაკობს. მისი თქმით, ჩაკეტილი ხიდი პრობლემებს როგორც ქართველებს, ისე აფხაზებს უქმნის. მდინარე ენგურზე არსებული გადასასვლელები იკეტება, რაც ადგილობრივ მოსახლეობას დამატებით პრობლემებს უქმნის. ქართველები ნათესავებთან ვეღარ გადადიან. აფხაზებს კი სავაჭროთ და სამკურნალოდ გადმოსვლისას ბარიერები ექმნებათ. ბიბლაია პოზიტიურ ისტორიებსაც იხსენებს. მაგალითად, როგორ შეახვედრეს კონფლიქტის სხვადასხვა მხარეს მყოფი 20 წლის უნახავი დები და როგორ გაიცნეს მათ მშვილებმა ერთმანეთი.
დეიდან შვილები, რომლებსაც ერთმანეთი გარდა ტელეფონისა არ იცნობდნენ და დები, რომლებსაც წლები არ ენახათ. ანუ ბავშვები ისე გაიზარდნენ, სტუდენტები იყვნენ, რომ ერთმანეთს არ იცნობდნენ ეს ბავშვები და ეს იყო სასწაული შეხვედრა. Ну, ეხა ემოციები დაკირთული, ტირილი, ჩახუტება.
უკრაინელ, მოლდოველ, რუს, აზერბაიჯანელ, სომეხ და ქართველ ჟურნალისტებს გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში ყველაფერი აინტერესებთ. დემრილთა მდგომარეობით დაწყებული და სოფლის კულტურული ცხოვრებით დამთავრებული. სოფლის ცენტრში მეგრული სიმღერის ხმა ისმის. ეს ადგილობრივი ანსამბლის ოდაბადის რეპეტიციაა. ჟურნალისტები მათაც სტუმრობენ. ლადო ჭიხვარიამ ეს ანსამბლი 6 თვის წინ შექმნა და წარმატებას უკვე მიაღწია. ლადოს თანასოფლელებთან ერთად ენგურზე ჩაკეტილი გადასასვლელები აღელვებს. მისი თქმით, ნათესავებთან მისვლა შეუძლებელი გახდა.
ვერ გადიხარ, ვერ კაშოდები ვერანაირად, არც უფრებზე გადიხარ, არც განსვენებებზე გადიხარ და ჩაკეტილია რა.
ჟურნალისტები პატარა ჯგუფებად იყოფიან და თემებზე მუშაობას აგრძელებენ. ეს ჯგუფები შერეულია. უკრაინელები და რუსები, სომხები და აზერბაიჯანელები ორსანტიაში ერთობლივი რეპორტაჟის მოსამზადებლად ადგილობრივ მოსახლეობასთან მიდიან. დღის ბოლოს შტაბეჭდილებების გაზიარების დრო დგება. ისინი ქართულ-აფხაზურ კონფლიქტს და საკუთარ ქვეყნებში არსებულ კონფლიქტებს ერთმანეთს ადარებენ. მსგავსებებს და განსხვავებებს ეძებენ. ანდრეი გილანი კიშინოვში თავისუფალი ჟურნალისტია. მისი აზრით, მოლდოვასა და არაღიარებულ დნესტრისპირეთს შორის არსებული კონფლიქტი ახლა გაყინულია. დნესტრისპირელები მოლდავურ პასპორტებს იღებენ და ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლით სარგებლობენ.
Имея молдавский паспорт, они пользуются возможностью без виз.
Мат молдавეთის паспорტი აქვს და სარგებლობენ ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებში უვიზოდ გამგზავრების შესაძლებლობით. გარდა ამისა, დნესტრისპირეთის საწარმოებს შეუძლიათ თავიანთი პროდუქცია მოლდავეთის გავლით გაიტანონ ევროკავშირის ქვეყნებში.
Через Молдову в страны Евросоюза.
Исмаил Паталиев Бакოში საინფორმაციო სააგენტო აპაში მუშაობს. კონფლიქტების თემას ხშირად აშუქებს. მისი თქმით, მთიანი ყარაბახის მიმართულებით პროცესები უფრო რთულად ვითარდება და ხშირად ცხელ ფაზაში გადადის. ისმაილის დაკვირვებით, აფხაზებსა და ქართველებს შორის ურთიერთობის სურვილი უფრო დიდია, ვიდრე აზერბაიჯანელებსა და სომხებს შორის.
აფხაზებსა და ქართველებს შორის კონტაქტები არსებობს. ჩვენ სამწუხაროდ სომხებთან არანაირი კონტაქტი არ აქვს 1994 წლის შემდეგ, როცა ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება გაფორმდა. ეს ორივე ქვეყნის პოლიტიკურ ელიტას აძლევს საშუალებას ყველა სახელით ისაუბრონ. ხალხს ერთმანეთთან კონტაქტი რომ ქონდეს, მაგალითად როგორც თქვენთან ჩამოდიან სავაჭრო და შემდეგ უკამბრუნდებიან, მათ თავისი აზრი ექნებოდათ. ასე მოხდებოდა სომხებსა და აზერბაიჯანელებს შორის კონტაქტის არსებობის შემთხვევაშიც. მაშინ მათი მოსაზრება შესაძლოა პოლიტიკური ელიტის მოსაზრების საწინააღმდეგოც ყოფილიყო და აღარ იარსებებდა მონოპოლია, რომელიც ხელს უშლის ობიექტური სურათის შექმნას. რაღაც ურთიერთობა რომ დამყარდებოდეს, ხების წერტილები მოიძებნებოდა და სულ მცირე იქნებოდა დიალოგი ყოფით
დონეზე.
ევგენია პოდუბნაია უკრაინული მეხუთე არხის ჟურნალისტია, ხშირად ჩადის კონფლიქტის ზონაში. იგი უფრო მეტ მსგავსებას ხედავს უკრაინულ და ქართულ კონფლიქტებს შორის, სადაც მნიშვნელოვან როლს რუსეთი თამაშობს.
У нас очень много общего в нашем конфликте. Во-первых, естественно, активное вмешательство.
Ჩვენს კონფლიქტებს ბევრი საერთო აქვს და ეს უპირველეს ყოვლისა რუსეთის აქტიური ჩარევა. უკრაინის ოკუპირებულ ტერიტორიებზეც დღეს მსგავსი სიტუაცია. რუსული რუბლის და გაუგებარი ფსევდორესპუბლიკების პასპორტების შემოღების და ადგილობრივი მოსახლეობისთვის რუსული ენის თავსმოხვევის თვალსაზრისით, როგორც ამიხსნეს აფხაზეთშიც ასეთი ვითარება. ჩვენი მდგომარეობა ერთნაირია რუსული პროპაგანდის მხრივაც. უკრაინის, ისევე როგორც საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებობს პროპაგანდისტული მასალა ლების გავრცელების პრობლემა. იმის გამო, რომ არ არსებობს ინფორმაციის ალტერნატიული წყაროები, ადამიანები მუდმივად იხარშებიან რუსულ პროპაგანდაში.
Источником информации люди как бы варятся постоянно в российской пропаганде.
Дмитрий Окрестий, Московში, РБК ჟურნალისტია. მისი დაკვირვებით, ენგურის სხვადასხვა მხარეს მცხოვრები ადამიანები შერიგებისთვის და პატიებისთვის მზად არიან. ამიტომ ეს ნეგატიურ სოციალურ ფონზე პოზიტიურად მოსჩანს.
Большинство людей задавало вопрос, готовы ли они простить ту сторону.
Адамიანების უმრავლესობას ვეკითხებოდი, მზად არიან თუ არა აპატიონ მეორე მხარეს, მაშინაც კი თუ ის მხარე მტყუანია. ბევრი მითხრა, რომ მზად არის, რადგან მეტი სიძლიერე უნდა გამოიჩინონ და პირველმა აჩვენონ დიალოგისთვის მზადყოფნა. ვფიქრობ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მიუხედავად იმისა, რომ კონფლიქტი გაყინულია, დევნილებს, რომლებიც 25 წლის წინ დასახლდნენ აფხაზეთთან მოსაზღვრე რაიონებში, თბილისში, ან შემდეგ საერთოდ მოსკოვში წავიდნენ, აქვთ სამშობლოს დაკარგვის განცდა. და ეს სიტუაცია ადრე თუ გვიან უნდა გალყვეს.
ჟურნალისტების აზრით, კონფლიქტური ზონების მონახულება და ადგილზე ინფორმაციის მიღება მნიშვნელოვანია მათი საზოგადოების ინფორმირებისთვის, რადგან ხშირ შემთხვევაში ამ საზოგადოებას პროპაგანდა მანიპულაციით მომზადებულ მედია პროდუქტს აწვდის, რაც კონფლიქტის მოგვარებას ხელს არ უწყობს. საქართველოში ჟურნალისტების ვიზიტი გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ფინანსური დახმარებით გერმანიის დემოკრატიის და მედიის ინსტიტუტმა უზრუნველყო.
გოგაფციაური გიამბობდათ საქართველოში რამდენიმე პოსტსაბჭოთა ქვეყნის ჟურნალისტების ჩამოსვლის შესახებ.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არ არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გწელდება ჩვენი პროგრამა უკვე ინტერვიუთი, რომლის პათოსი ასეთია, საკუთრების უფლება თავისუფალი ბაზრის ხერხემალია უიტყვის. რესპონდენტი საკუთრების უფლების ალიანსი ჰქვია ორგანიზაციას, რომელიც იკვლევს და ადვოკატირებას უწევს ფიზიკური და ინტელექტუალური საკუთრების დაცვას შეერთებულ შტატებსა და სოფლის სხვა ქვეყნებში. საკუთრების უფლების ალიანსი ეწინააღმდეგება ჯანდაცვის სოფლის ორგანიზაციის მიერ ლობირებულ კამპანიას თამბაქოს ნაწარმის ერთგვაროვანი შეფუთვისთვის, რადგან თვლის, რომ ეს არ არის თამბაქოს მოხმარების შემცირების გზა და მეორე მხრივ არღვევს ინტელექტუალური საკუთრების უფლებასა და სავაჭრო ნიშნების სისტემას. საკუთრების უფლების ალიანსი 2007 წლიდან ყოველწლიურად აქვეყნებს საკუთრების უფლების საერთაშორისო ინდექსს, რომელიც ასახავს მდგომარეობას სოფლიოს 128 ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოშიც. 2016 წელს ინდექსში საქართველოს საშუალოზე დაბალი 4.6 ქულა ერგო. საკუთრების უფლების საერთაშორისო ინდექსის ლიდერები არიან ფინეთი, ახალი ზელანდია, ლუქსემბურგი, ნორვეგია და შვეიცარია. თითქმის მზად არის 2017 წლის ინდექსი და მისი პრეზენტაცია არგენტინაში მოხდება. როგორ განისაზღვრება საკუთრების უფლების ინდექსი და რა გამოწვევებია საკუთრების დაცულობის თვალსაზრისით საქართველოში? ჩემი კოლეგა თბილისში ნინო გელაშვილი ესაუბრა საკუთრების უფლების ალიანსის აღმასრულებელ დირექტორ ლორენცო მონტანარის, რომელიც რამდენიმე წლის წინ ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს მიწვევით თბილისში ყოფებოდა. რამდენიმე დღის წინ უკაცრავად. მოისმინეთ ეს ინტერვიუ.
Could you please tell us about the
Tu შეიძლება გითხრათ საკუთრების უფლების მდგომარეობაზე საქართველოში და მომავალ ინდექსში საქართველოს პოზიციაზე თუ კი ეს დასაშვებია. უმჯობესდება თუ არა საქართველოს პოზიცია რეიტინგში?
Is it improving or not?
Well, this year in 2016 edition we
2016 წლის გამოცემაში საქართველოს ქულა მცირედით 0.5 გაიზარდა. საშუალო ქულა საერთაშორისო ინდექსში არის 5.4. საქართველოს ქულა კი 4.6. ეს არის საშუალოზე დაბალი მაჩვენებელი. თუმცა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საქართველოს მდგომარეობა 2016 წლის ინდექსში გაუმჯობესებულია იმის ხარჯზე, რომ ეს შედარებით მაღალი ქულები აქვს კანონის უზენაესობის, კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის კუთხით. კორუფციასთან ბრძოლის თვალსაზრისით საქართველოს ქულა არის 6.4, რაც საშუალო მაჩვენებელს აღემატება. საინტერესოა, რომ საქართველოს მსოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო პოზიცია აქვს საკუთრების რეგისტრაციის კუთხით. ჩვენ რაც გვაშფოთებს არის ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის მდგომარეობა საქართველოში. ამაში საქართველოს 2.4 ქულა ერგო, რაც ძალიან დაბალია. ჩვენ მონაცემებიც კი არ გვაქვს პატენტის დაცვის შესახებ. მოუთმენლად ველი საქართველოს შესაბამის უწყებასთან თანამშრომლობას მონაცემების მისაღებად, განსაკუთრებით პატენტის დაცულობის შესახებ. ზოგადად კი ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის მხრივ საქართველო ყველაზე ჩამორჩენილ ქვეყნებს შორისაა.
Worst performing country in terms of IP.
Do you analyze the legislation also?
Analizeb tu ara sakutrebis uplebis maregulirebel kanondeblobasats.
No, this is not part of the methodology.
Ara kanondeblobis shestavla ar aris sakutrebis uplebis indeksis gamotulis metodologiis natsili. Arsebobs sva indeksi, romelis epuzneba kanondeblobisa da sasamartlo praktikis shestavlas. Es ar shedis chveni indeksis metodologiashe.
In this case is not the methodology we follow with this index.
Today you are in Georgia.
საქართველოს ყოფნისა სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლებს თუ ხვდებით?
No, happy to do it honestly. I have a pleasure to meet the chairman of the SAC Patenti.
სიამოვნებით შევხვდებოდი, მაგრამ ამ ჯერზე შევხვდი მხოლოდ SAC Patentis ხელმძღვანელს, იმისთვის რომ წარმედგინა საკუთრების უფლების საერთაშორისო ინდექსი და გვემსჯელა მონაცემების მოწოდებაში თანამშრომლობაზე. თუმცა მოხარული ვიქნები შევხვდე ყველას, ვინც დაინტერესებულია საკუთრების უფლების დაცულობის გაუმჯობესებით. გაეროს ადამიანის უფლებათა დეკლარაციის თანახმად საკუთრების უფლება არის ერთ-ერთი ფუნდამენტური უფლება და ის არის თავისუფალი ბაზრის მქონე ნებისმიერი სახელმწიფოს ხერხემალი. საკუთრების უფლების გარაშე შეუძლებელია კეთილდღეობის მიღწევა და ეს არის ჩვენი ინდექსის საფუძველი. ყველა შეუძლია ამ ინდექსის ნახვა საიტზე, რომლის მისამართია International Property Rights Index.org. აქ ნახავთ სხვადასხვა გრაფიკს, სადაც ვაჩვენებთ, რომ რეიტინგის ზედა 20%-ში მყოფი ქვეყნების მთლიანი შიდა პროდუქტი 21-ჯერ აღემატება რეიტინგის ბოლო 20%-ში მყოფი ქვეყნებისას. ჩვენ აგრეთვე გამოვავლინეთ სხვადასხვა ძლიერი პოზიტიური ურთიერთკავშირი საკუთრების უფლების დაცვასა და სამოქალაქო აქტივიზმს გლობალურ მეწარმეობასა და ეკონომიკის კომპლექსურობას შორის. ამ წლის ინდექსში ჩვენ შევადარეთ განათლების თავისუფლების ინდექსი ჩვენსას, საკუთრების უფლების ინდექსს და აქაც კი აღმოჩნდა ძლიერი დადებითი ურთიერთკავშირი. როცა განვიხილავთ განათლების თავისუფლებას და საკუთრების უფლებას შორის კავშირს, აღმოვაჩენთ, რომ ის ძალიან ძლიერია, რადგან რაც მეც გააკეთებს ქვეყანა საკუთრების უფლების სისტემური დაცვისთვის, მით უფრო თავისუფალია განათლება. საკუთრების უფლების ინდექსი ასევე შევადარეთ ლეგატოს ინსტიტუტის კეთილდღეობის ინდექსის სოციალურ კომპონენტს და იელის უნივერსიტეტის გარემოსდაცვით ინდექსს და აქაც დავინახეთ მჭიდრო ურთიერთკავშირი. ასე რომ საკუთრების უფლება არის უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი ნებისმიერ ადგილობრივ ეკონომიკაში.
Key player in any local economy.
What would be your recommendation for a country like Georgia?
Არჩევას მიცემდით საქართველოს ტიპის ქვეყანას. შესაძლებელია პოსტსაბჭოთა ქვეყნებს კონდეთ მსგავსი გამოწვევების საკუთრების დაცვის საკითხში. რა პირობები უნდა შექმნას საქართველომ საკუთრების უფლების უკეთესად დაცვისთვის?
Thank you for this question because it is a very important. My suggestion are
მადლობა ამ შეკითხვისთვის, რადგან ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩემი რჩევა იქნება, რაც შეიძლება მეტად გააძლიეროთ შემდეგი კომპონენტები: კანონის უზენაესობა, სასამართლოს დამოუკიდებლობა, კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა და პოლიტიკური სტაბილურობა. კიდევ ერთი კომპონენტი არის ინტელექტუალური საკუთრების დაცვა. თუ ქვეყანას უნდა მეტი ინვესტიციის მოზიდვა, მას უზრუნველყოფილი უნდა ჰქონდეს კანონის უზენაესობა, დაცული უნდა ჰქონდეს სავაჭრო ნიშნების სისტემა და ინტელექტუალური საკუთრება. აბა წარმოიდგინეთ კვლევითი საქმიანობა საქართველოს უმაღლეს სასწავლებელში. თუ კი მკვლევრებს ეცოდინებათ, რომ არსებობს პატენტის დაცულობის სისტემა, ისინი არჩევენ საქართველოში დარჩენას და არ წავლენ სხვა ქვეყანაში. ამას რის საფუძველზე ვამბობ? გეტყვით. მას შემდეგ, რაც ინდოეთი და ჩინეთი შეუერთდნენ TRIPS-ის შეთანხმებას, ეს არის შეთანხმება ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების ვაჭრობასთან დაკავშირებული ასპექტების შესახებ. საოცრად გაიზარდა ამ ორ ქვეყანაში პატენტების რეგისტრაციის რაოდენობა და ჩინელი და ინდოელი მკვლევრებიც მეტად არჩევდნენ თავთავიან ქვეყანაში დარჩენას. პატენტის ძლიერი დაცულობა ავტომატურად ახდენს ზეგავლენას მოსახლეობის კეთილდღეობაზე და რა საკურველია კვლევასა და ინოვაციებზე.
Automatic in research and innovation, of course.
And what about the level of privatization?
Расიტყოდით პრივატიზაციის ხარისხზე. ქონების საკმაოდ დიდი ნაწილი რჩება სახელმწიფოს ხელში, განსაკუთრებით მიწა. არსებობს თუ არა ეკონომიკაზე პრივატიზაციის ხარისხის ზემოქმედების გაზომვის რაიმე კრიტერიუმი?
Any special criteria to measure?
Well, definitely is I don't know the
არ ვიცნობ დეტალურად საქართველოს არსებულ ვითარებას, მაგრამ ჩვეულებრივ ეს პრობლემა არსებობს სამხრეთ ამერიკაში. იქ სახელმწიფო კლავაც ფლობს მიწის უდიდეს ნაწილს. ჩვენ რჩევა დაიწყოს მიწის პრივატიზაცია და გლეხს მიეცეს მიწის მართვის საშუალება. რაც შეეხება საქართველოს, დამოუკიდებლობის მოპოვების დღიდან ის ცდილობს ეკონომიკის განვითარებას და ბევრი რეიტინგის მიხედვით მას საუკეთესო მონაცემები აქვს რეგიონში. ჩვენ ბოლოხანს შეგვაშფოთა იმან, რომ საქართველოს პარლამენტმა ახლახან მიიღო გადაწყვეტილება თამბაქოს ნაწარმის ერთგვაროვანი შეფუთვის შესახებ, რაც ეწინააღმდეგება სავაჭრო ნიშნის და ინტელექტუალური საკუთრების სისტემას. და რადგან საქართველოს აქვს ძალიან დაბალი ქულა ინტელექტუალური საკუთრების დაცულობის კუთხით, ამ ტიპის პოლიტიკამ შესაძლოა შეამციროს ინვესტიციები. ერთგვაროვანი შეფუთვის უარყოფით ეფექტზე მინდა კიდევ თქვა. ამ ეტაპზე საქართველოში ისახება თამბაქოს პროდუქციას, მაგრამ მომავალში შეიძლება შეეხოს ნებისმიერ სხვა პროდუქტს. არ ვიცი რამდენად იცის ჩვენმა მსმენელმა, რას ნიშნავს ერთგვაროვანი შეფუთვა. ეს ნიშნავს სტანდარტიზაცია სიგარეტის კოლოფებისა იმგვარად, რომ მასზე არ იყოს გამოსახული არანაირი ლოგო და სავაჭრო ნიშანი. ეს არის TRIPS-ის შეთანხმების 15 და 20 მუხლების დარღვევა. TRIPS-ის შეთანხმება შედგა ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის თაოსნობით და ის კონკრეტულად იცავს სავაჭრო ნიშნების სისტემას. საქმე ის არის, რომ დაიწყეს თამბაქოს ნაწარმით, რადგან მიაჩნიათ, რომ ერთგვაროვანი შეფუთვის პოლიტიკით შეამცირებენ თამბაქოს მოხმარებას. ფიქრობ, არსებობს ბევრი სხვა გზა თამბაქოს მოხმარების შესამცირებლად. ჩვენ გვაქვს ავსტრალიის მონაცემები, სადაც თამბაქოს ნაწარმის ერთგვაროვანი შეფუთვა პირველად 2012 წელს გამოიყენეს. არსებობს მონაცემები, რომ ერთგვაროვანი შეფუთვის პოლიტიკის განხორციელების შემდეგ 24%-ით გაიზარდა სიგარეტის კონტრაბანდა ავსტრალიაში. 2010 წელში იქაურ ახალგაზრდებში მწველთა რაოდენობა 2.5% იყო. 2013-ში კი 3.4%-ამდე გაიზარდა. ჩვენ გვაშფოთებს ის, რომ ერთგვაროვანი შეფუთვა არის სავაჭრო ნიშნების სისტემის დარღვევა. სავაჭრო ნიშანი არის ბრენდული იდენტიფიკაცია, როგორც პატარა, ისე დიდი კორპორაციებისთვის. ჩვენი მისიაა საკუთრების უფლების დაცვა მთელ მსოფლიოში და ასეთი გადაწყვეტილება ზეგავლენას მოახდენს ბაზრის თავისუფლების ხარისხზე საქართველოში. აქ დაიწყეს თამბაქოთი, მაგრამ არის ქვეყნები, სადაც სურთ ერთგვაროვანი შეფუთვის პოლიტიკის განხორციელება ბავშვთა ყვების პროდუქტებზე, ღვინოზეც კი. ასე რომ მე ვეკითხები ღვინის მწარმოებლებს საქართველოში, რომლებიც წლების განმავლობაში დებდნენ რესურს ბრენდის განვითარებაში. რა სიზამენ, თუ კი ერთგვაროვანი შეფუთვა გავრცელდება ღვინოზე. ქართული ღვინო თავისი ხარისხის გამო სულ უფრო იხვეჭს სახელს მსოფლიოში, ასე რომ ჩვენ გვაშფოთებს არამხოლოდ თამბაქოს საკითხი, არამედ ეს შეიძლება შეეხოს სხვა პროდუქციასაც, უალკოჰოლოს ასმელებს, არაჯანსაღს საკვებს. ეს არის მხოლოდ დასაწყისი და სავაჭრო ნიშნებსა და ინტელექტუალურ საკუთრებაზე შეტევის ძალიან ცუდი გზა, რადგან როგორც ინტერვიუს დასაწყისში აღნიშნე, ისინი წარმოადგენს ეკონომიკის ხერხემალს.
And what about comparing the countries?
Რომ შევადაროთ საკუთრების დაცულობის მხრივ მაღალი და დაბალი ინდექსის ქვეყნები, პირობების იმ ჩამონათვალის მიხედვით, რა შემთხვევაში ამ ქვეყნებში დაშვებულია საკუთრების ექსპროპრიაცია. არის თუ არა ამ საკითხებს შორის ურთიერთკავშირი? გვაქვს კონკრეტული შემთხვევები, როცა სახელმწიფო საზოგადოების ინტერესების მოხმობით ხელყოფს საკუთრების უფლებას. არის თუ არა ეს ერთ-ერთი კრიტერიუმი ქვეყანაში საკუთრების უფლების დაცულობის შესაფასებლად?
ეს ძალიან მნიშვნელოვანი შეკითხვა. ექსპროპრიაცია არის უდიდესი პრობლემა მთელ მსოფლიოში, ყველა ტიპის სახელმწიფოში. სახელმწიფო იყენებს ძალას, რომ მესაკუთრეს ჩამოართვას მიწა ან ქალაქში არსებული ტერიტორია საჯარო ინტერესების მომიზეზებით. ხშირია შემთხვევები, როცა პირს ჩამოართმევენ მესაკუთრებას ქალაქის კონკრეტულ ნაწილში იმისთვის, რომ რომელიმე ბიზნესს გადასცენ. ეს რა თქმა უნდა ახდენს ზეგავლენას ქვეყნის ინდექსზე. ამერიკაშიც კი ექსპროპრიაციის საკითხი დიდი პრობლემაა. ასე რომ საკუთრების უფლების ინდექსის გაუმჯობესებისთვის ქვეყანა უნდა შეეცადოს შეამციროს ექსპროპრიაციის პრობლემა.
გასაგებია ნინო გელაშვილი, ჩემი კოლეგა, ესაუბრებოდა საკუთრების უფლების ალიანსის აღმასრულებელ დირექტორს ლორენცო მონტანარის. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის სოფრო პირუხაძე.